Alo.
Gorde s-o preș.
E că e chiră n-ai dă-n sus, mă.
Tu și ai. Mi-i de vacanță. Blerim, me bara.
Aha.
Urgenti, u sudstvo. Znači, po sudbojeve. Za poveke predmeti.
Aha.
Znači, među drugoto i za Sopot.
Aha.
Kaži mi, ti na mene nije sja... Тоа што ја знам, ние договоравме нешто за Сопот. Дали нешто договоривме?
Зиди, ништо прецизно не договоривме. Оти таму, нели, за Сопот, они праја комисија во Собрание. Значи, како анкетна комисија.
Да, направи.
И доаѓа цела комисија, значи институционално, они беа кај мене. За волја на вистина, да ништо немаше у кабинет документи, што е нормално. Све однеле и они... со тие, као демек со наодите од анкетната комисија, оти они си сослушува, Бучко го вика, таму не знам, некој друг хар или беше, кој беше, сега не се свеќавам.
Да, Бучко, реко, гониме невини луѓе.
И врз основа на тие изјави, пошто кај нас УМВР јавно немаше никаква документација за тоа, све исчистено, и они врз основа на тоа бара повторно отварање на случајот. И ние која преговара сменили, вака за разни работи, они го спомнува. И не им дадовме никакво ветување деме ќе го отвориме, не го отвараме, него ќе видиме како е фактичката состојба. А ова со доаѓање во со анкетната комисија беше пред изборите 2011. Оној Хајрова Мисини им ја водеше комисијата.
Да.
Така да мислам да бидам прецизна, ништо конкретно им немаме ветено.
Добро. Е, сега они барат постојително.
Види, они, сега не ме слушаат сите овдека, се тргнав на страна Шиптарската. Малку по малку, нешто по узда изгледа.
Ја зборев па... сега со судство. Таму може да се напри и вака и така. Се што да правим?
Абе, види, ти процени тоа навагава што ни... Шо ќе ни донесе? Тие скапа, тие што си затвор, скапа у затвор, шо се ово? А реално, мислам, кај нас, јас тогаш
малку... Они колко време си беше затвор?
Кога беше тоа, многу одамна. Они ја
одлет... Тоа е пред да дојдеме ние, тоа?
Пред да дојдеме, дефинитивно, ама бај ги пред да дојдеме.
Пред тоа?
Да.
Се сеќа на тој човек од нагазија Полјаци, не?
Ја па да ти кажа, Мич, неко памтам оти у Англија бев тогаш. И кога ми дојдо, знаеш, кој некој дојден од странство, ништо не знам.
Го има докажувано наши весо чутек.
Да, 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 и немаше реално, значи, и таму ние тоаш ги, мислам, знаеш, у принцип, ја ако не се договориме нешто да им даваме, ништо не им давам, кој да дојде, ама реално се сеќавам и у книгата на Наста не имаше нешто незаведено, баш шо викаш со ќутек.
Да.
Не, значи немаше предмет таму, нешто пишуваше, они се бунеа, демек човеков го снемало, тој што им бил како сведок за Сопот и после одеднаш човеков сам признава.
Значи, они имат укапано, имат одлежано и сега ако се полешови, не нешто, они одлежали вака и така.
Они одлежале само тука.
Ама тоа ќе биде друга страна, значи сме ги осудиле, лежале луѓено.
Е, па тоа е проблемот, и ќе тужат за, знаеш, за штета, за сите тие работи. Оти,
не, добро, да не тужат.
Ти направи муавет ако може нешто така на средина. Не знам ни на колку се осудени, многу време се они таму.
На 14 години биле осудени.
И па шо, имаат уше, или некако некое помилување да биде средина. Да би добро, ама знаеш, не се малко бе 10 да ги одлежиш у затвор, више, а 10, а 20, више не ги броиш после 10. Да. Звајаше, нешто ако може со помилување, со намалување на казна, со предвремено пуштање, нешто така да се направи.
Але види се, ама нисиме...
Нисиме политички.
Нисиме политички да се...
Нисиме политички, дека невини луѓе лежеле, да.
Шиптари, затоа што се они виновни.
Да, 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 нисиме политички да поентираме.
Може да се каже, нека си го осудат, а ние веднаш ќе дајме помилување да изедат.
Да, 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 оти тие и така реално, тој шо ја затвор 10 години, одлежал тој. Нешто така да се комбинира од
типа... Да, се убеден дека се они сторители, може да некој не, ама не ги кажат, ги кријат.
Види, они ќе си го продадат јако кај нив. дека го издействувале со под монтиран случај, та имени реториката, нели, монтирани случај против Аванти.
Али да е монтиран, не е монтиран од нас, монтиран е од СДС, ама...
Не, сакам да ти кажам, нив што ќе им биде тезата.
Они мислам дека се осудени време на СДС.
Па така некако, или во секој случај тогаш е почнато судењето и да се да е пресудата. Тоа,
ако е почнато од 2003-та, 2004-та, сигурно до 2006-та се осудени.
Не, ама и да е у наше време да паднава пресуда, небитно е. Он влегло у затвор у друго време, друга гарнитура политичка. Знаеш, ние не сме, ако е монтиран, не сме го монтирале ние, така. Но ни
не знам, може треба ова може да збориме со премиерот.
Е, па можна не е мошо да... Мислам, ти види овој шо све му е на листата.
Кој беше тоа шко разговаривме? Ја, ти, бевме, кој беше друг со нас?
За влада која преговаравме, бе се менјавме поише вуген, или беа у некоја фаза...
Не, за Сопот разговаравме, се сеќам, ние
за Сопот не ми текнува кој беше. Не ми текнува, нели, ние за повеќе работи разговаравме и кај Трајко некојаш се собиравме за јазикот која зборевме. Се не ми текнува точно на која средба Сопот го зборевме. Дали беше на крај која бевме само кај премиерот со Али и Ати, премиерот бевме, од нивна страна беа Абдулхаким и Муса и Али. Па после нели они двајцата излегоа на тераса, ние нешто ово.
Ние издаваме некој одговор, горе се сеќам јас за Сопот, дека нешто ќе правиме некој, дека после избори, кога ќе направиме владата, дека нешто ќе гледаме да направиме.
Ама не им, конкретно, ама не им дадовме конкретно, дека ќе, знаеш, ослободување или ова или она, конкретно, дефинитивно не сме им дале. Оти, нив тоа им беше демекеве да се исправи неправдата, Сопот, комисијата и ние за комисијата бевме конструктивни. Значи, тоаш се формираше доаѓа кај нас.
Или они може би имаат убедено али дека тоа не се виновници, да знаеш.
Па не.
И он се сигур... дека не вени луѓе лежат, знаеш.
Да, да, да. Само треба и со премиерот да го издискутираме ова.
Па тоа дека немало многу докази, немало.
Не, 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 јас ти викам, немаш ни документи,
така,
ништо.
Да,
ни...
може да се повлече овој,
ни
да
у книгата.
Ако се донесе осудително, тоа е што знам, некако многу лошо звучи.
Не убаво звучи за нас, знаеш, и за целото судство не убаво звучи. И плюс што нив име таа тезата, дека политички монтиран случај, овие одлежале...
Ево, Клери ме вара на другата линија.
Он со неговата мака. Ти нешто за Сопот, мислам, други ве работи, ако е нешто поитно со датум врзано, кажи му за ова, чекај малку да се подсетам, шо беше, како беше, купи му време, шо да кажам.
Не, ја купувам више нерва дена.
Да, добро.
Ше да требаше се видиме, ја, денес ке бе паме бара.
Са бајле бисме со него заедно за ова, за друга палење у Југохрм. Па не ми спомна ништо мене. Мислам, се видовме еден до друг стоевме, ништо не ми спомна.
Ева ме барат, ја.
Но дефинитивно нешто конкретно им немаме ние вете.
Ај, што мислам ја да му речам? Ја мислам да му речам да се оди сега со пресуда, а веднаш после тоа да добијат помилување да се пошто одлежаве.
Тоа е вака најопортуно. Емо ни надбор.
Ни по баби, ни по стричава.
И за системот.
Да, ама они нема да го сакаат тоа. Они сакаат...
Не, они сака, нив па ти име гајле за некој шиптар у затвор, затвори не се полни со шиптари, нив име политички да испоентираат и сега име сезона, нели, они 13 август го таргетираат ради Рамковниот. И ставно овој период ни прават вакви работи.